Ria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Ongi babestuta besarkada eta animo txaloen artean sartu da epaitegira Ainhoa Larunbe Antxoaindarra. Une hunkigarria izan da, baina baita gogorra ere, aginteari atentatua leporatuta 15 hilabeteko kartzela zigor mehatxoari aurre egitera sartu baita justizia epaitegira. Aginteari atentatu salaketa bat non aginteak berak, teorian Ainhoak erasotu zuen poliziak berak, ez duen salaketarik egin eta ukatu egin duen emakumeari leporatzen zaion guztia, baina fiskaltzak aurrera jarraitu du akusazioarekin eta epaileak ireki egin du gaur epaiketa. Uler daitezke beraz, konpartitu gaur epaitegi aurrean bildutakoen artean zeuden haserre eta amorru malko hoiek Ainhoa Larunbe barrura sartzen ikustean. Zer lortu nahi da prozesuarekin aurrera joaterekin, zer zigortu, zer jazarri? Mugimendu feministak argi du, azken urteotan sistema patriarkala kolokan jarri duen mobilizazio feminista bera erraldoi hori desmobilizatu nahi dute, mezu argia bidali nahi dute Ainhoa Larunberen epaiketarekin. Eta mugimendu feministak ere argi du, ez dute aizparik atzean utziko, ez dute emakumerik bakarrik utziko. Horrela, beraz, ongi babestuta, besarkada eta animo txaloen artean sartu da epaitegira Ainhoa Larunbe. Jarraian adituko ditugu epaitegi aurrean justizia edo jauregi aurrean esandakoak. Oraintxe bertan hasi baita epaiketa eta Iruñerrian gaur izan dugun albiste nagusiena dugulako, baina berri gehiago dugu zuekin jorratzeko hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gehiengo sindikal zabal batek eman dio babesa Larunbateko gerren aurkako manifestazioari. Comisiones Obreras, ELA, LAF, STEILAS, CGT, CNT, SK, Solidari, N eta hiru sindikatuek protesta antimilitaristan parte hartzera deitu baitute. Iruñeko udalak gaur eman ditu ezagutzera udal aurreskoletako matrikulazio datuak. Euskara eskaria justu-justu 20%-ra iristen dela azpimarratu dute Navarra Sumakoek. Ez dute aipatu ordea, eskaintza urria izanik, auzo jakin batera mugatuta dagoen eskaintza dagoena ez, zonalde jakin batetara guraso askok atzera egiten dutela eta ez dutela haien seme alabarik udal aur eskoletan matrikulatzen. Astebururara begira jarriko gara gainera, bi urteko pandemia latzaren ostean uda berri honetan berloratuko baitira auzoetako festa eta ospakizunak. Bihar Gazteluko plazan auzoen festa antolatu dute, en zuzen tokiko ekimen guztiak aurkezteko, erraldoiak, dantzariak eta musika izanen dira goizpartean aldezarrean beraz. Agendan ere apuntatzeko aurrendako antzerkia Ziztaz Iruñeko udalak saritutako obraren taula gainaratzea izanen dugu eta nola ez. Gaur gauean zentralaretoa Kerobia taldearen itzulera izanen da protagonista. Xabi Bandiniren bandak beren 20. Urte horren ospatzeko hiru kontzertu antolatu ditu eta gaur gaueko kontzerturako emanaldirako oraindik sarrerak salgai daude. Badauek dira, ostiral goizonek utzi dizkigun albisterik nagusienak, edukietan sartuko gara berehala, aldez aurretik ordea, eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun ederra berriz ere gaurkoa, naiz eta azken ordu honetan haizea mugitu zaigun eta temperatura kapur batean jaitsi. Ordu desegonkorrak ditugu aurretik igandean berriz ere eguzkiaz gozatu ahal izateko. Dena den askoz ere iragarpen zehatz eta zientifikoagoa eginen du Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduraduna den Peio Horiak. Peio, egunon.
Gaur euria Nafarroako iparraldeko leku guztietan eta arratsaldeari begira. Ez da asko izanen, baina zeruak estalitak mantenduko dira egun osoan. Bihar Larunbata eguna pasa ahala, euriek desagertzeko joera erakutsiko dute, ipar haizea bihar eta igandea eguraldi aldaketa. Nagusiki eguzkia eta hego haizea, temperaturak asteburu osoan oso leunak, baina bihar Larunbatean apur bat baxuagoak ipar haizearen ondorioz. Ongi izan,
zure bai, Peio, mi esker. Odei altu zenbait gure zeruan une honetan, haizea mugitu da esan bezala, baina 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak. Ordu bata eta 36 minutu direnean, Amaia Lasabergara kontrolean gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure uzta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
Famaliving, sofa denda baino gehiago gara. Gure industria hondakinen 80%-a baino gehiago birziklatu egiten dugu, hondakin hori bigarren erabilera emanez. Aurten gure hondakinen 0,015 bakarrik joan da zabortegira. Horregatik, Aenorren 0 hondakin ziurtagiria jaso berri dugu. Famaliving, kalitatea eta konpromisoa. Famaliving, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Aupainoa autodefentsa feminista inoiz baino nozenago entzunda Nafarroko Justizia Jauregiaren atarian. Honela agurtu dute bertan bildutako emakumeek Ainhoa Larunbe Antxoaindarra. 2021ko martxoaren 8an hasitzen amets gaiztoaren epaiketa zuen gaur Larunbek eta entzun dugun moduan Txalo besarkada eta Babes Oihu artean sartu da epaile aurrean esertzera. Egun horretan 2021ko emakumearen egunean tentsioune batean Nafarroko Parlamentu aurrean bere burua lurrean ikusi zuen. Batean, Ainhoa Larunbek, estropozu egin zuen, foruzain bat zuen ondoan, atxilo eraman zuten eta urte berete beranduago, 15 hilabeteko kartzela zigor eskaria du gainean, aginteari atentatua leporatuta. Mugimendu feministak zentzugabekeria salatu du, irudiek azaldu moduan eta bertan telebista kamara piloa zegoen, ez baitzen inolazko erasorik egon.
Poliziaren bortizkeria erabat neurrigabea, tirabira, kolpeak eta karga poliziala. Bikidek arreta medikoa behar izan zuten eta kide bat atxilotua izan zen. Orain, autoritatearen aurkako atentatua leporatzen zaio atxilotutakoari. Delitu hori grabazioetan frogatu ez denean eta tartean dagoen foruzaingoak berak ukatu egin zuenean aurretiazko ikustaldian. Ez badago irudirik, frogarik eta inplikatuak ukatu egiten badu, zergatik gaude gaur hemen prozesu honetatik pasatzen? Errepresio polizial, judizial eta argi eta garbi politikotik defendatu behar garelako beste behin ere.
Entzun dugun moduan, foruzainak berak behin irudiak ikusita ukatu zuen Ainhoa Larunberen kontra zegoen salaketa, baina fiskaltzak aurrera jarraitu du prozesuarekin eta orain eguerdian hasi den epaiketa zabaldu du epaileak. Iruñerriko mugimendu feministak argi du, Ainhoa Larunbe bera zigortzeaz gain, auziarekin feminismoa desmobilizatu nahi dute.
Guretzat bidali nahi duten mezua argia da, desmobilizazioarena eta beldurrarena. Prozesu honekin jarraitzea mugimendu feministari zuzenean erasotzea da. Deserasoa garelako, kriminalizatu nahi gaituzte, kaleetan jarraitzen dugulako, azten ari garelako eta gure diskurtsoa aurrera doalako. Egunetik egunera geroz eta gehiagok dakitelako bizitza duina ez dela posible sistema honenpean. Eta premiaz behar dugula zaintza sistema publiko bat, hori posible egiten hasteko. Eta hala erakutsi dugu berriz ere martxoak 8 honetan, kalera irten da mobilizazio masibo batean. Gaur salatzen ari garen osasun krisia, desmobilizazioa eta errepresioa ez dutelako borroka eta militantzia feministarekin amaituko.
Zai egonen gara datozen ordu eta egunotan ea zer gertatzen den epaitegi barruan Ainhoa Larunberen kasuarekin. Bestelako gaiak ere baditugu izpide hemen Euskal Herri Irratian, bihar epaitegin ondoan esate baterako intsumisioaren parkean martxa antimilitarra bukatuko da. Gaur gehiengo sindikal zabal batek eman dio babesa Larun bateko gerren aurkako manifestazioni, Comisiones Obreras, ELA, LAB, STEILAS, CGT, CNT, SK, Solidari, N eta hiru sindikatuek protesta antimilitaristan parte hartzera deitu dute. Informazioa bildu du Juan Cruz Lakastalankideak.
Larun bateko manifestazioaren goiburua, gerrei intsumisioa, Putinez, OTAN kanpora. Deitzaileak bere garaian kontzientzia eragozpen eta intsumisio mugimenduan parte hartu zuten hainbat lagun. Horietako bat Aitor Balbas, intsumisoa, eta San Roke Karrikako espetxe zaharrean preso egondakoa. Kontent azaldu da sindikatuen babes zabalaren kontura.
Oso pozik gaude horrekin. UGT izan ezik, gainerako guztiak hemen Nafarroa honetan sustengo eman digute. Eta espero dugu horrek ere eman zizaion bultzada bat manifestazioari.
Manifestazioaren inguru marian manifestu bat plazaratu dute. Estatu osoan 2000 sinadura jaso dituzte, horietako 400 Nafarroan. Bihar, bestein bat hiriburutan izanen dira protestak. Bilbo, Barcelona, Madrid, Valentzia, Zaragoza, deitzaileen aldarrikapen nagusia Ukrainako sarraskia geldi dadila. Horrekin batera, alde bateko zein besteko desertorei asiloa eman diezaietela Espainiako gobernuak zein Europako batasunak eta ez dadila armarik bidali Ukrainara. Izan ere, deitzaileen irudikoz, Ukrainak ezin du munduko armadarik indartsuenetako bat duen Errusia garaitu, eta gerraren logika elikatzeak, eskuin muturra indartzea besterik ez du ekarriko.
Gerra honek bakarrik balio izanen du militarismoa indartzeko han eta hemen, eskuin muturra indartzeko han eta hemen, Ukrainian, Errusian eta Europan. Patriarkatua eta violentziaren zilegitasuna bizkortzeko han eta hemen, zotxarra eta kaltegarra izanen da indar eta irei, aurrerakoientzat, ezkertiarrentzat, kapitalistentzat, sozialistentzat, komunistentzat, anarkistentzat, demokratentzat eta bar.
Horregatik guztiagatik, Balbasek ezinbestekotzat jo du gailentzen ari den giro gerrazaleari aurre egitea. Gerren aurkako biharko manifestazioa arratsaldeko 6etan abiatuko da Gaztelupko plazatik, intsumisioaren parkean, hau da, San Roke Karrikako espetxe zaharraren orubean amaitzeko. Amaiera ekitaldian, Mintxo Astiz eta Sahats Aleman bertsolariek kantatuko dute, eta Zaris Falkon taldeak joko du.
Mila esker, Juan Cruz, bada hain zuzen gerren kontrako intsumisioa zere mintzatu da gaur bere zutabean, Fernan Mendiola, historialari eta Euskal Herri Irratiko iritzi maila.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Intsumisioa gerrei, bihar Gaztelu plazatik. Gerra hotzak, urrun eta hurbilak, hotz urrunak, Ukraina, Palestina edo ta Yemendik datozenak. Asko zurbilago ere, bardeetan, entzungai ditugu hegazkin bonbaketarien burrunbak. Gerra hementze bertan hasten dela oroitarazten digutenak. Impotentzia sentitzen dugu askotan gerraen aurka. Baina aspaldirak igu desobedientzia dela gerra eta militarismoari aurre egiteko tresna beharrezko eta erabilgarri bat. Orain ere, Ukraina eta Rusian bide hori hartu dute milaka gaztek. Zigor ezberdinak jasoz, ezarri zaien erreklutamenduari dezertzioarekin erantzunez. Bide hori aldarrikatuko dugu bihar, arratzaldeko 6etan Gaztelu plazatik. Eta Iruñan ez ezik, beste 11 hiritan eginen dira konzentrazioak larun bat honetan. Intsumisioa gerrei, OTANez, Putin kanpora, lelopean. Iruñeko deialdia 300 lagunek baino gehiago sostengatu dute. Eta berarekin bat egin dute Nafarroako sindikatu gehienek. Bertsolariak eta musikariak ere ez dira faltako. Gure plaza, kale eta parkeetatik gerren aurkako intsumisioa aldarrikatzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, datorren apirilaren 17an Euskal Herria Bilduk aberri eguna ospatuko du hemen Iruñean, eta gaur publiko egin dute haien programa osoa. Badakizue, aurten Amaiurko gudaren eta Amaiurko bataiaren mendeurrena ere bai ospatzen dela, eta hain zuzen horri heldu dio Belpozueta diputatuak aurtengo aberri egunaren garrantzia azpimarratzerako orduan.
Herrialde honetan batzuei ez gustatu arren, euskara gure bizitzaren erdigunean dago. Aurten, herri honetako jendarteak eta kulturak pairatzen duen zapalkuntza eta ukazioak 500 urte betetzen ditu. Eta gaur mende erdi geroago, baieztatu dezakegu euskal herritarrak Nafarroaren auspo izaten jarraitzen dutela. Eta batzuei entzuteak mine egiten badie ere, Iruña Euskal Herriko hiriburu eta topagune izaten jarraitzen du. Libre eta berdinen Euskal Errepublikaren hiriburu.
Eta apirilaren 17ko egitarau zabala antolatu du Euskal Herria Bilduk, ohiko eguerdiko manifestazioaz gain, dantza, musika eta antzerkia izanen dituena aldezarreko hainbat txokotan Garbine Bueno zinegotziak azaldu digu.
Aurtengoa berri eguna ez da manifestazio bakarrera mugatuko. Elkartu eta egun hau behar den moduan ospatzeko aukerarik izan ez dugun bi urte ostean, gure komunitatearentzat eta gure egitasmo politikoa partekatzen edo begirunez hartzen duten pertsona guztientzat topagunea izatea ere nahi dugu. Horretarako, goizean goizetik Euskal Herriko txoko ezberdinetatik etorritako joaldunek, trikitelariek, gaiteroek, Iruñeko kaleak girotuko dituzte.
127 herri ezberdinetatik autobusak antolatu direla azaldu dute EH Bilduko kideek. Bigune izanen ditu aberri egunak, bat Gaztelu plazan, non kontzertuak eta musika izanen diren, eta bestea Burgoen plaza, non txikiendako ere bai jolasak eta ikuskizunak izanen diren, esan dugun moduan datorren apirilaren 17. Goazen orain gertuagoko gaiak jorratzera. Gaur Iruñeko udalak datorren ikasturterako aurreskolen matrikulazio datuak eman bai ditu argitara. Reyes Ilintxeta lankideak jarraitu du prentzaurrekoa.
Iruñeko udalak aurreskoletarako aurrematrikulazio datuak ezagutzera eman ditu gaur. 846 plazatarako ia 1700 eskaera jaso dira. Hoietarik 301 izan dira euskarazko plazetarako, hau da 20%. Fernando Sesma, aurreskolen organismo autonomoko presidentea, pozik agertu da emaitzarekin. Aurrikusia zutena eta hiritarren eskaera bat etorri direlako.
Se ha encajado realmente bastante bien la oferta con lo que ha sido luego la demanda efectiva de las familias.
Hizkuntz ereduei buruz azaldu du eskaera gehienak 80% izan direla gazteleaniazko ereduetarako, eta haien artean eskaera gehiago izan dira ingelesezko aktibitateak eskaintzen dituzten plazetarako. Ia 700 izan dira gaztelania hutsezko 532 eskaeren aurrean. Euskaraz ere gehiago izan dira ingelesezko jarduerak dituzten plazen eskaera euskara hutsezkoak baino. 189 familiak eskatu dute euskara ingelesarekin, eta 112 euskara hutsez. Hau deigarria iruditu zaio Fernando Sesma zinegotziari.
Me parece llamativo que curiosamente en euskera, solamente euskera, el porcentaje es de un 7,33%, y sin embargo en euskera con inglés es un 12,38% de las plazas, cuando en realidad nosotros en euskera habíamos ofertado un 12,16% de las plazas, y la demanda ha sido un 7,33%.
Emaitza hauek ikusita Iruñeko udalak ingelesaren aldeko apostuarekin jarraituko duela iragarri dute.
Este dato avala totalmente que las familias en Pamplona mayoritariamente quieren que se introduzcan las actividades en inglés en las escuelas infantiles. Y desde luego, ese es un camino por el que el organismo autónomo, el ayuntamiento, tiene que seguir porque es una demanda real de las familias.
Bere aldetik, Maria Caballero, aurreskoletako organismo autonomoaren presidente ordeak, azpimarratu du, aurreko ikasturtean baino, familia gehiago eskatu dutela plaza bat Iruñeko aurreskoletan. Zehazki, 117ko igoera izan da. Horretan, seguruena, kalitateaz gain, eskolen doakotasunak eragina izanen duela, esan du Maria Caballerok. Duela bi urte, sinatu zuten akordioa Nafarroako gobernuarekin, ala izan zedin, eta Iruñeko udalak bide beretik jarraitu nahi du, naiz eta orain gobernuarekin hitzarmenik ez egon eta diru gehiago bere kabuz jarri behar izan.
Y este año sin acuerdo y sin tener el mismo presupuesto a pesar de los recortes de la Carta de Capitalidad, hemos querido mantener el esfuerzo y esta gratuidad para las escuelas municipales de Pamplona, pero esto nos supone 800.000 euros.
Nabarmentzeko beste datu bat da, lau eskolak hartu duten eskaera kopuru handia. Ikusgarriena Lezkairukoa. 91 plazatarako 357 eskaera hartu dute. Eskaera asko ere Mendillorrin, Mendebaldean eta Donibaneko eskoletan. Maiatzaren 9an argitaratuko dituzte onartuen behin-behineko zerrendak eta maiatzaren 23an behin betikoak. Orduan egin beharko dira matrikulak abuztuaren 16an hasiko den urrengo ikasturterako.
Bitxia, deigarri egiten zaio, Sesmari euskarak edo euskarazko aurreskolen matrikulazioak izan duen eskari txikia, baina ez du aipatu, eskaintzare bai oso txikia dela, eta oso mugatua, iparraldeko auzoetara mugatua, eta oso eskola gutxietan, murgiltzere dua, euskarazkoa, hautsezkoa, eskola bakarrean, eta besteetan euskara eta ingelesa uztarturik, beraz, Iturrama edo eta Azpilagaina bezalako auzoetako gurasoek, iriaren bestalderaino eraman behar dituzte goizero beren semealabak euskaraz matrikulatu nahi baldin badituzte eta horrek atzera eramaten ditu familia asko euskaraz matrikulatzerako orduan eta bestelako bideak bilatzen dira aur eskoletako ziklorretarako bestelako zifrak erakusten dira ordea dagoeneko ikastetxeetan hiru urtetik goragoko matrikulazio datuetan. Arnaz pixko bat hartuko dugu iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri irratian larun batean arratsaldeko ordubietatik aurrera Euskal Derbia Osasuna Alabez. Euskal Herri irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Konpon dezagun moda, apirilaren 19an hasita, aste osoan josten ikasteko sormenezko tailerra doan geltokin. Zatoz eta Afrikako oialekin patchwork edo turbante bat egiten ikasiko duzu. Ezagutu moda jasangarria, apurtu estereotipoak. Eman izena Setem Navarra atarian edo idatzi Komertzio Justo Nafarroa @setem.org elbidera apirilaren 18aren aurretik. Setem.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe. Azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Gure lurrak eskaintzen dizun guztia ezagutu ezazu. Gure lurra, Nafarroako mendialdeko lehen sektoreak, lantzen eta sustatzen duena.
Ezagutu itzazu gure tokiko produktuak, ezagutu gure lehen sektorea.
Zederna Garalur.
Etxean, etxekoa.
Nafarroako gobernuak eta landa garapenerako Europako nekazaritza funtsak finantzatutako kanpaina. Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, asteburura begira jarriko gara dagoeneko, bi urteko pandemia latzaren ostean, udaberri honetan berloratuko baitira, auzoetako festa eta ospakizunak bihar. Gazteluko plazan, auzoen festa antolatu dute, hain zuzen tokiko ekimen guztiak aurkezteko. Mikel Butilbak azaldu digu hemen Euskal Herri Irratian.
Denik eta behin, auzoak Iruñeko auzo desberdinetako jai batzordeen eta kultur saien koordinatzailea da, bai. Mm-hmm. Nolabait, bi urte, dagoeneko pasa dira azken aldiz auzoetan ekimen kulturalak antolatu ahal izan genuenetik, eta nolabait ikusten genuen, orain esan duzuna, ez? Garai berri bat irekitzen dela, berriz eren martxan jarri behar garela, eta nolabait jai batzorde bakoitzak bere kabuz abiatu beharrean, goazen denak elkarrekin, ez, marko bat osatzera, eta irekitzen zaigun bide berri hau berriz ere elkarrekin abiatzera.
Eta berriz ere, herri auzo guztietako festak prestatzen hasi direla, aurreratu digu.
Batzuk duela gutxi hasi gara, bai, gure auzetako daten arabera, baina esan beharra dago beste batzuk, urte hasieratik iaia dara matela lanean, eta esan bezala, hori goaz aurkeztera ere larun batean, bai, hau da, hemendik eta 15 egun barru, esan duzelai bizilagunak izango dira beraien jaiak antolatze, osea ospatuko dituzten lehendabiziko auzoa eta esan duzelai hasi eta gainontzekoak segituan izango ditugu gure asteburuak, bai. Mm-hmm. Eta beraz, hori zera ere besteak beste aurkeztuko duguna, ez? Badatotela mm-hmm. Auzoetako jaiak, izugarrizko lana dagoela horren atzetik, eta badela garaia berriz ere denok elkarrekin ospatzeko.
Eta aurkezpena, bihar goizeko 11 erdietatik aurrera, Gazteluko plazan, Mikel Mutilbak azaldutako egitaragoarekin.
Ikusi ahal izango ditu erraldoi konpartsa pila bat, bai, gogoratu behar dugu txantreako erraldoi konpartsa igoko dela, Gaztelu plazara, Azpilagainakoa, Buztintxurikoa, Errotxapeakoa, Aldezarrekoa, Mendillorrikoa, eta ez hori bakarrik, eta konpartsa guzti horiek beraien konpartsa txikia zere lagunduta, bai, beste, 5 edo 6 konpartsa txiki izango ditugu, esan dezakegu, horrela, gutxi gora bera 40 erraldoi aurkituko ditugula Gaztelu plazan, eta ez hori bakarrik, oberen dantza taldea hurbilduko da, Mendillorriko elunte dantza taldea, Errotxapeako dantzariak, eta bakoitzeko beste dantzari batzuk, Donibane kantuz, fanfarrea, trikitilariak, joaldunak, badago eskaintza nahiko zabala.
Asteburu benetan deigarria daukagu, bestelako proposamenak eginen dizkizuegu, esate baterako, Riesi Lintxetak kontatuko digu, Ziztaz antzerki lanaren berri.
Bihar larun batean estreinatuko da Nafarroako Antzerki Eskolan aurrentzako antzeslan bat euskaraz. Antzerki Eskolak eta Iruñeko Udalak antolatzen duten aurrentzako antzerki testuen lehiaketaren 30. Edizioan saritua izan zen lana da orain Oltzara eramanen dutena. Pablo Barrioren Ziztzazt izeneko obra da, eta honetan hiru belaunalditako familia bereko hiru emakume dira protagonistak, Xabier Artieda muntaiaren zuzendariak azaldu digun bezala.
Amonaia dago, bizitzaren bukaeran, ama hor dabil lanean, eta familia pixka tiratzen, eta alaba, pues hor dago, ez, dena ulertu nahian ere gauzak nola doazen, nola ez, nola tal. Eta beraien arteko erlazio, eta nola, pues, azkenean, diferentziak edo eukiarren, nola maite diren, eta hori dena komediatik eraman dugu.
Eba Azpilikueta, Itxaso Etxeberria, Xabier Flamarike eta Jaione Urrutasun dira lan honetako aktoreak, eta pertsonaiei bizia emateko maskarak erabiliko dituzte. Txantreako Marti Artu atelierrean antzeslan honetarako propio prestatu dituztenak. Estrenaldia bihar larun batean izanen da Arratsaldeko 6etan, eta datorren astean goizez hainbat emanaldi eginen dituzte hainbat ikastetxetako ikasleentzat.
Mil esker Reyes, hori Nafarroko Antzerki Eskolan izanen da, Zentral Aretoan gogoratu, Kerobia izanen dela gaur gauen, eta bihar Gatibu taldearen kontzertua. Larun baterako ez da sarrerarik geratzen, bai ordea, Xabi Bandiniren bandaren itzulera honetako kontzertu honetarako, gaur gauerako oraindikan ere sarrera batzuk daude eskuragai. Hauek dira gure proposamenak, gozatu asteburuaz, benetan gauza asko bai dago egiteko, gogoratu ere bai igandean Osasuna eta Alavesen arteko futbol partidak, gizonezkoen liga partida hemen Euskal Herri Irratian izanen duzuela entzungai, beraz badaukagu zerekin asteburu honetan. Astelenean izanen gara berriz ere elkarrekin entzulea.